Wala munyu biosu muna no mo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye wo nuake ma munyu oba hanye hamdo waje fia konya Bible Baptist asafo nuake ma munyu oba hanye hamye emini nga munyu tuno achemke osofo Timothy abroso ike likin Daniel tete ke brother Ezekiel aye nuange hioni nuake munyu oba hanye hamye wa munyu nuake ma hanye mune no nene makane munyu ha waji brother Ezekiel aye ne makane wa kekrekre munyu ke hawo nyane wasole lukuji wa ke munyu ne chano lo brother Dickin Daniel masole hawo
nya wasole chewe kazi gbaboloche wanamusi ikumune libino ke ha anonyam no ke druwo ka wango omunyu ke ba ha tobuli mune libino hu wanga mobike omukonkon cholo ebayi manche ngewanu no munyu ne mabano yawe hani munyu wapi munyu etubuli ke epeli ne koje kungano nyamyo no akopela mbimi twefen twe ne manu wagbun yawe hani enakpom ke chakim emo kristo obiem eno no abimu nga mo yesu kristo mo bionu asole nga amen
amen wake wanika ne mi no akamachini o majesi lo brother Ezekiel aye makane ke hawo neji David Lala yi neji lafake nyumre enyoka ewie emi gbam neji gwagu ke asikpa
hallelujah
amen
mana wa gege clinic anemi we David Lala yi lafa nyumre enyoka ewie emi gbam neji gwagu ke asikpa anyo ne wa bumo muitwe waje ademi kan bone lowe peliche je yami ya agba ni waje misoke soki yawe yowe ke zugbabolo ji no ne pie wahi amen
amen ya agba nu ajem soki lo yawe ne bo he ke zugba le ne pie wahi wa munne munyu wa wo le bieke divine escape aloka wa jem soki amen ma munyu hane wa nu sika amacho wa kramai se wa majim soki amen mi menenye ngemtwe buye ke o ngelane krama fe krama na chonhamwo o majim soki chapi o hewa mnya se mohu ja kristo nge owalam ja ongo kristo ka leji oponlo ke o yiwa helelo le krama fe krama na machombo o majim soki anyimi no ngemtwe buye ko ngelano jim soki ha abusa ito akwaso ito kwa ito ne matesi kesi mo ma jem soke le no kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo ne o fonde ka che ne ba yo twim ne e ma ye ke bo ne ma ton blo no ma gun ne amafia pe se ono be wo dangmeli le eh aka ye ne keni no me ne onyimi keke nge ka no ye keni anyimi menenye nge bitu ebuye nyanu walika ka wa ka wa he fun kristo nu amaka wo se abi wo nye ko nge ongela ne oye enye lo ma no kuni mi le binu wa ke gbe mu ni no nya ongo kristo ka le ji opon lo ke o yiwa he lo ne ne amafia pe se kokobu na eno ne wa nge ke wa he wa nguyi fia ko nya bible baptist bi ya fia nge ni choka ko ngo kristo onga ne yiwa nam ne no feno ne abusion cheme mape hu ekokubu nai ne yes mau ne pono yesu kristo nkagun yesu kristo no nyanu aye ne ne agmange exodus 14:30 alo mose wumio brother aye makane ha onga dagu
hallelujah aba mu nyonyo ne mose wumi ne je nyonyo yinyuma ka ewie mi gba mi neji nyumete no wa mo mu itwe bone yawe pike po Israel bi o me ke je Egypt bi o me ade jamali gbe o jine one Israel bi o me na Egypt bi o me ne gbo ke po isinge wu onya amen
amen bene yawe e po Israel bi o me jine one Israel bi o me na nga nyogun ye ne mo hane Moses ya je me ke je nyogun mi o ayalu ne ejane a na wo chuchuko jabio mio izabino me nyasi Egypt bina me nyase ne akwalemba me ngom ka onyogun yemia ne abiam na na wotutuo he no kamta ne jande mose po anla na fiate na gbe eja kan ahenyelio me ma ne ase endo ne mau etunya peni ne abesoke kabene ya ma gba no ma jim soke enyelio ma ya ma gba no ma jim soke abesoke kegunwo nebene mizrim bia mesulejon me hu ape adwen kan ama nyase nebena agun bene mo bliblo ne agun blo no ne izabia me po wotutu ota kene jambio mi mizrim bina me hu basulejon me hu asem na ya gidigidigidi ne mohane wo cha brai agboke po singe wo nya lo he anyi me na nga mi tu ebuye ko ma no kristo ka le jo pon lo ko iwa he lo o ma na he nyeli o me na agboke po si no ma mo me kwa 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 eja kan kristo ngo mi anyi me na nyanya mi tu ebuye wo dangbeli ne wo pe ne wa tuo ne wa sme wa nyi ma no yam se mo hu apwele keni keni o nyimi no nga mitu ebuye no ya e watu ne mo ho ya e watu ko ma peke no ma ye no kunike se ngo kristo kan le jo pon lo ko iwa he lo ne ko ngo kristo kristo ne ma ho e wa no ko ma ye kunimi o no yo krama fe ni wa chin ne ne je nyo ni o wa ma na nge David la in mnete ke pa agu kuku ne ji pa agu Psalm 37 verse 7
hallelujah
amen
David lala inyimre tege pagu mi gba mi leji pagu ni wa bu mo mu to pedi nge yawe hemi to ochu isi ne ohie leblo ko ye chu nge ni ne na ahio ahi ni ne pe ya mi ni ne pe ya mi ne ake na ahio ko ye chu nge ahi amen
amen o anyi me ne nyanya mi tu ebuye o ma o ma de ke o nokole yesolem ne na hipoto ni yom jama ni me na gublo ya yam no ke na ahio Hawon ko mahame ne ko jombe ko ma ne abeda he nai anyimi ko ko he fun anu no ko jun aibo mo le ngo kristo kan le jopon lo ko iwa he lo blo fem blo ne magun mo he bo no jegble ne mo ma kai mu ne o ma na me ahem sipem ne agun blo ya yam no ne akena he mo ke mo le bedi no oto chusi no ya e blo no ma na mau ehiwa eno ne mau munyunga wade na watu atwisi ne waye maoblo ya nyime nenye ya kristo mi bawe si no ya maoblo mau ne piano edem jom ne piano ni ache ne ke mau jom wo ne noko noko benye ne machinya ne nene mau deke ko ye hu noko noko benye machinya lo nene hiam opaji o manyenga maoblo no ne ko ye maha kristo ne kristo maye machenye o walam ne kristo ma choblo no manye no ne kuniye mabake hon endo ne wange fye ke de kristo ke inganye kai motu ke piani ke nyom twepe benepe ne nyiko ya abusion la endo je wa mi kanem yo ma chano ke je hebrew bia o mi yo ineji nyuma ke te emi gwa mne je pa brother aye makani ha o
hallelujah
amen
hebrew bia o mi yo inyuma ke te egba mne je
inyuma kete imi gbam neji pa
gbam neji pa kemi ke yemi lehan wan sisikan ma o munyu ake bojio ene o chokan ni ne waneo lo me ma o ngo ke pi ni ne wana imi
amenu ma o munyu wa chokan nyan wale kan em ke yem alo pe ne ma o munyu ne ma o ke bojio mi one ayi me lo nyanu adeke chache mau ne ebohiowi ne bozgwa ne boteni botesa inyumwa ke etin emigbam neji ekpa emaka ne hawe ku hebrew bia wo mi yi
bia wo mi inyumwa ke etin emigbam neji ekpa rap ma mu ke nyeha wa wa ke kan le deke nyon choji ye he pie lo ibegbe ye mini adesan ma nye ma bi mi
amen lo esane wa ke kan ni de kion eh mau di wa ke bualo le mini adesa my map ke pibo ke mau pye wa ne yo ke bualo mini adesa my map yo adesa ku be ne my map yo nu e je lo ejo ni me ne ka ni ha kristo ne wa ye enyi lo nu kuni wa ye ipeti wa lo nu kuni aparo se jo pata che ne ma te sikesi mu ke kristo ngo mi Kristo lange kweke ngo itu epepu numa ye no kuni nga Yesu Kristo ma bia bia wa machano ke Hebrew bia me awumio I neji nyuma ka kaki kuku neji ete ne broda aye makane ya onga dangwe
haleluya
amen
Hebrew bia awumio I nyuma ka kaki me ba me neji ete nya wa bua munyu hemi ke ye mile wa ka nu sisi kan mau munyu ake bojio ene o chon kan ni ne wa ne lo me ma ungo ke pe ni ne wa na amen
amen eh hem ka yem ne ma ma boji me hie we to school se ma uga enya pe ne boji o ke ke no ba ke ke ba e no ba ke ke ba e no eji o nyime eh ni ko me ne wa ne ne wa hiyo yo ka me ne ne ma ni ma de ke na ma uye unoko noko ne ma uye se wa hiyo yo ka ma unge amen wa ke hem ka yem Kambene mauke hemke yim ne bojiomi. Jake no nuwa wake hemke yim. Lioka maunge. Ne jande se huo. Nukuma abisike kongo kristu wane. Ke ajibi wene mapene. Umanane nene yi wanamke. Nenenge benenge mjua. Ko heye. Ka kristu wane bagbo. Ne eke emuwa. Pomo ke jeya yami. Le unge nene yi wanam. Ajimi menenge nge mitwe buye nge kristu mi. Keka. Kristo no onwele ka leji opoloko iwa helelo obene ne ne iwa namio ne ohenu kam hupi ngezgwan ne ke ko yo fe ko yo nefia imanao aze che fe ne mate sikesi mu imanio akwaso che fe ne mate sikesi mu imanio wo che fe wo che ne mate sikesi mu imanio dale ko jo che me ke zupata che me imanio se mu ke kristo ngomi no nyenga mau e blono ne 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 iwa namio no ke kristo je komuno na omana hi o macha yimu blo ne jana se hu eh ko yo ya yan ko benye mafia o e ja ka ko yo kristo le tun omunyu ne ko yo ke wo ke asoke piodin lo ko yo ne ge fia nga wala nfen ko ke ko ma nu kristo gbin ne ko he ma hale no ma fon ne ka chele ne ba hi o wala mi o ma na ne 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 iwa na ne ke je ko ya nu nyami ba wo ke o hi o macha yimu ya Loves poning wa hito benom ngezgwano no noko bope ebeke ne enyamawabi bene fien bem ne fien banga brochio ne nyimuko enga graphic juai ne alahi ko wu pila kosi ebe fien tadioku ne kenoko bepeke eje graphic ke enga graphic juai ne nyoko babi akino ne bene fien ga ye no mo lo be fien tade no ba graphic juai Nekeo, fieno, ebeke ne enyamabi. Janji bene, nene e fionge ye ne wifien tadeo. Leji bene e deji no ne. Anyimi no nga mitwe buye. Nene nga la no nusisijio. Nene nyimu no de nga wachonka. Waha wominuwa nga miyo. Ebeke ne enyamabi. Lohe jio. Anyimi me, nyeha ne wakblan. Ni wafinha le ke wo kristo mi. Se le, ima bakpon wo. Kaji wa ha omi no metwe pe mi keka o ma heye kan kristo ji pon lo ke yi wa hele lo leo munale gbin no ngi tu obu no ko to be paku se mo hu o ke mi sole sole ni ma ko sole ne o ke o ha kristo o fon ni ke che ne ba hin otwi mi ne o ba hin sike hale ni ke ji pon wa nu nyami e ha nu nyami o ko pe lambi lo ne ni ma de no de ke ni se de ke nu cho yesu inamosin Kamuna ligwino oli omunyu hane inaka mope jikponlo ke yiwa herelo eno hejio ifoni ne kacheo bahie twim bango mikepuno nima isikamu ko jikun oya nu nyami makopi lambi inamosi kanu ye prayer ne yesu bia amen Ayimi mene nyenge mitwebu ye kokim sole sole mno le muna ligwino agmo bia nge wala omio no pe kristo no ne keje ku nga anu nyami obilambi pi mawne jone pio e ye ke bua o ke asimu no chimu nyama nu wa heku ne okra wangu sina nebe nyagwe ke ha Kristo modeli gwino ko obumtuo le hanu wasoli nucho Yesu twebuli twepe ikeme wo muomi ngomwo ka chuahi yeka bwame kenno kunge hawo mikumio jie ka jie nyagwa kumio jie ka jie pimi kumio jie ka jie nongo jom ne pe jom ke hale ina musi kon wa prayer nga Yesu Kristo mo obio bien amen.